Ons almal se wens en bede dat die Here ons sal seën met gesondheid en krag, met geloofsmoed, met 'n lus en 'n liefde om hom te dien. En dit mag ons mekaar ook toewens vir die jaar 2021 wat eintlik op 'n baie uitsonderlike manier begin ook wat die eredienste betref. Ons wens is ook dat ons deur middel van die internet tog 'n geseënde erediens tot eer van God mag hê. Ons is dankbaar saam met almal wat vir jare in hierdie tyd en besonder aan die Rita Conradie, sy word DV 81 eerskomende Vrydag en ons wens haar 'n baie geseënde nuwe lewensjaar toe. In ons voorbidding broeders en susters sal ons besonder dink aan hulle wat siek is ook as gevolg van die corona en ons bede is dat die Here hulle wat siek is sal bemoedig en versterk met krag en dat hulle geplaas mag word op 'n pad van gesondheid en beterskap. Ons gaan ons erediens begin met ons openlike verklaring. Daarna ontvang ons die seën van die Here en dan sing ons uit Psalm 128 vers 1 en 4. En daardie seënbede is ook in besonder vir Tannie Rita wat eerskomende week verjaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde maak en wat trou is tot in ewigheid. Hy laat die werk van sy hand nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke, deur alle eeue, bely ons ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. So glo en bely ons. En nou, broeders en susters, gaan ons onsself wel bewus en met groot aandag plaas onder die heilige wil van die Here. Ons gaan saam luister na sy verbondswet, soos wat het opgeteken staan in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgeleie deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons antwoord op die wet van die Here met die sing van Psalm 66 vers 8 en vers 9. Psalm 66 was ek deur ongeregtighede en hulle aanloklikheid bekoor, dan het die Here na my gebede en jammerklagte nie gehoor. Maar hom, die kenner van die harte, was ook my diepste wens bekend. Hy het gehoor en in my smarte die oor na my gebed gewend. En soos ons ook hoor in hierdie psalm, as ons het sing, gaan ons van daar af oor na die aanbidding van die Here. Psalm 66 vers 8 en 9. Broeders en susters, kom ons verenig nou almal saam in gebed voor die Here onse God. Vader in die hemel, almagtige God, skepper van hemel en aarde, ons loof u en ons dank u dat ons op die eerste Sondag van hierdie jaar tot u mag nader as gemeente. En is wel so dat ons nie fisies by mekaar kan wees nie, maar het neem nie weg dat ons almal een van hart en een van sin saamgebring word in die eredienst, om u te verheerlik. Ons sing vir u en ons bely ons geloof in u en ons loof u naam omdat u groot en goed is. Dank u Here dat u hierdie nuwe jaar aan ons lewens toegevoeg het. Ons dank u dat ons saam met u hierdie jaar mag ingaan, soos wat ons al die vorige jare saam met u beleef het. Hierdie jaar is u jaar. Dis die jaar 2021 na die geboorte van ons Here Jesus Christus. Ons erken u as die God wat oor alles regeer, ook oor die tyd. U gee nie 'n jaar te veel of te min nie, ook nie 'n dag nie, nie 'n uur eers nie. Ons elkeen se lewenspad is uitgewys en die dae daarvan is deur u bepaal reeds van ewigheid af. En so mag ons in hierdie nuwe lewensjaar ook met dankbaarheid opkyk na u en bid dat ons 'n wyse hart mag bekom om die tyd uit te koop en te doen wat goed is in die oë. Here, wil u ons elkeen ywerig maak, lus om te dien, ook al is dit so dat ons moeilike omstandighede het. Maar gee dat ons nie sal regeer en dikteer word deur dit wat met ons gebeur nie. Gee ons genade om onsself doelbewus en ook welbewus deurdag onsself onder die koningskap te plaas. Dan het ons rede om moed te hê. Dan kan ons saam met u oor 'n muur spring en 'n bende storm loop. Die waters kan kom en die vuur kan brand. U het beloof, u sal ons deur die water lei en die vuur sal ons nie verbrand nie. Op daardie belofte mag ons aanspraak maak. En dit bid ons nou baie vurig van u almagtige God, dat u ons te midde van al die dinge wat met ons gebeur, in die holte van die hand sal bewaar. U het nooit beloof dat u ons spaar van swaar en beproewing nie. Inteendeel, ons het dit so nodig om beproef te word. U het wel beloof dat u ons nooit bo ons kragte sal beproef nie. Here, ons dra hulle aan u op wat vir ons lief en dierbaar is, ons medegelowiges wêreldwyd. Ons ken hulle nie by die naam nie. Ons weet hulle is daar, want uit alle volke en tale maak u vir uself 'n kerk by mekaar. En ons bid vir hulle, vir al hulle wat in nood verkeer, wat nie kan erediens hou soos wat ons dit kan doen nie, wat in groot vlugtelingkampe by mekaar kom, of wat in gevangenisse sit, u kinders wat verdruk word, omdat hulle nie glo. Ons bid vir hulle, dat hulle kan moed hou, ook die wat in hospitale lê op die oomblik, en wat ernstig siek is. Hierdie pandemie, wat u beskik, slaan sy slag, en dit laat ons dink, dit is nie maar net nog 'n gebeurtenis nie. Nie maar net nog iets wat die mensdom tref nie, maar u praat hard met hierdie wêreld. As ons nie wil hoor nie, dan sal ons voel. En u praat baie hard met ons, u kinders. Gee ons insig in dit wat met ons gebeur, sodat ons nie opstandig word nie, maar dat ons eerder tot diepe inkeer sal kom en 'n besef van hoe heilig dit is om u te dien. En ons besef ook, Here, dat ons nie naast en by aan u die eer gee wat u toekom nie. En ons is ook al glad nie op die punt dat u ons moet verlig van die swaar kry nie. Daar moet nog baie in ons lewe regkom, baie belei word en baie reggestel word. En daarvoor bid ons dat ons almal die nodige ergens aan die dag sal lê om onsself te ondersoek volgens die Heilige Woord en om ons lewe hoe langer en meer volgens U wil te rig. Gee ons genade om saam met U te wandel, elke dag lewensbly. Wees met diegene in ons eie gemeente wat ernstig siek is. Ons bid vir broeder Kobus Buys, dat hy van U genade mag ontvang, saam met sy gesin, om staande te bly in die geloof en nie moedeloos te word nie. Die lewe hang, menslik gesproke, letterlik aan 'n draaitjie. Een oomblik staan ons, die volgende oomblik lê ons. Maar ons mag meer weet as dit. Ons lewe is geborge in U magtige Vaderhand, en dan hang dit nie in 'n draaitjie nie. Dan is ons veilig, ons is bewaar. Troos ons met die wete, en laat ons mekaar daarmee bemoedig. Seën ons as ons nou U woord gaan oopmaak, laat ons met aandag luister, en gee dat ons eredienste wêreldwyd U naam sal verheerlik. Om Christus wil bid ons dit uit genade alleen. Amen. Broeders en susters, met die oog op die woordbediening gaan ons nou sing uit Psalm 61, verse 2, 3 en 6. Graag sou ek van sorg onthewe, heel my lewe, my verskuil diep in U hut, waar U goedheid my genee met 'n breë almagsvleuel my beskut. Psalm 61. Liefde gemeente, ons gaan saam lees in die woord van die Here. Die tekst van die woordbediening kom uit Hebreërs 11, oor die geloof wat die Here in Henog gewerk het. En daarvan lees ons saam verskeie gedeeltes in die Bybel. Ons begin by Genesis hoofstuk 4 vanaf vers 16. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Not aan die ooste kant van Eden. En Kain het sy vrou beken en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog. En vir Henog is Irad gebore. En Irad was die vader van Mehujael. En Mehujael was die vader van Metusael. En Metusael die vader van Lamech. En Lamech het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada en die naam van die tweede Silla. En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere. Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel. En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Cain, 'n smid wat allerhande koper en yster instrumente gemaak het. Die suster van Tubal Cain was Naema. En Lamech het aan sy vroue gesê, Ada en Silla, hoor na my stem. Vroue van Lamech, luister na my woord. Voorwaar ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Want Cain sal 7 maal gewreek word, maar Lamech 77 maal. En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Cain hom doodgeslaan het. En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die naam van die Here begin aanroep. En lees ons verder in hoofstuk 5, vanaf vers 18 tot 24. Toe Jared 162 jaar oud was, het hy die vader van Henog geword. Hierdie Henog moet nie verwar word met die ander Henog, waarvan ons so pas gelees het in Genesis 4 nie. En Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jared 962 jaar, en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel, en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toe Methuselah 187 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. En Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Dan gaan ons verder lees in die briefie van Judas, heel in die einde van die skrif. Judas vanaf vers 14. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle goddelooslik gedoen het. En oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom uitgespreek het. Hulle is murmureerders wat oor hulle lot kla en volgens hulle begeerlikhede wandel. In hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei terwille van voordeel. Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters weet wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. En aan sommige wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur te ruk. En ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Aan hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe, heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Met dit in gedagte gaan ons luister na Hebreërs 11 vers 5 en 6. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, in Hebreërs 11 leer ons wat 'n ware geloof is. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Uit die geskiedenis van Abel het ons gehoor wat daardie ware geloof beteken. Ook hoe dit werk. Ook al het Abel nie vir Christus met sy eie oë gesien nie, hy het lank voor Christus gelewe, het hy vasgeglo aan die uitkoms van die moederbelofte. Abel sien uit na verlossing van gebrokenheid en ellende. Daarom offer hy met die oog op Christus. Vanoggend staan ons stil by die tweede persoon wat die Hebreërs skrywer as 'n getuie van ware geloof inroep. Henog. Die Bybel maak nie baie bekend oor Henog nie. Enkele gegevens in Genesis 5 en dan dit wat ons gelees het in die kortbriefie van Judas. Maar daar die paar penstrepe praat boekdele. En so gaan ons stilstaan by Henog se lewe wat getuig van sy geloof in die komende Messias. Ons gaan let op die rigting van sy lewe, die krag van sy lewe en die troos in sy lewe. Dit gaan dus oor Henog, sy lewe getuig van sy geloof in die Messias wat kom. En ons let op die rigting, die krag en die troos in sy lewe. Broeders en susters, as 'n mens Genesis 5 lees, is die verhaal van Henog ooglopend anders as die van sy voor en sy nasate. Van Henog word vertel dat hy met God gewandel het, al die dae van sy lewe. Tot 2 toe word dit gesê in Genesis 5. En onmiddellik plaas het ons voor die vraag, wat beteken dit om met God te wandel? Laat ons eers duidelikheid kry oor wat dit beslis nie is nie. Hier is nie sprake van een of ander vorm van 'n mystiek, asof Henog in 'n ander wêreld was as die waarin sy vrou en sy kinders en sy tydgenote was nie. Wandel met God het ook niks te doen met 'n geheimsinnige een word met God, soos wat die mens dit in die oosterse godsdienste kry nie. Henog staan met sy voete op die grond. Soos al sy voorvaders trou hy. Hy en sy vrou word geseën met seuns en dogters. Henog is 'n gewone mens. Hy moes ook werk in die sweet van sy aangesig, net soos al die ander. Dus wat het wandel met God dan wel te doen en te beteken? Dit het te doen, gemeente, met 'n lewe naby God. 'n Lewe voor God se aangesig. Die mooie spreekwoord daaroor is Coram Deo. Dis 'n lewe tot eer van God. Presies so het Adam en Eva dit voor die sondeval in die paradys beleef. Hulle het met God gewandel. Hulle gaan waar God voor hulle uitgaan. God se doel is hulle doel. Sy wil is hulle wil. En nou word presies dieselfde van Henog gesê, met die verskil, dis na die sondeval. En dan beskryf die Hebreërs skrywer hoe so 'n wandel saam met God lyk. Voor sy wegneming het Henog getuienis ontvang dat hy God behaag het. Henog het gewoon gedoen wat die Here van hom verwag en so tree hy behaaglik voor die Here op. Sonder geloof, so het ons gelees in Hebreërs, is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat God is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dis die geloof wat die basis vorm van Henog se lewe. Geloof in 2 dinge. Geloof dat God is, God bestaan, en dat God beloon. En om dit te begryp, Daarvoor moet ons terugblaai na Genesis 4 en 5. Henog is die sewende in die geslag van Adam. Sy geslagslyn loop terug vanaf Enos na Set na Adam. Set was die seun wat God verwek het in die plek van die regverdige Abel. Hy het hierdie kind toe aan Adam en Eva gegee. Uit sy nageslag sou die Messias gebore word. So lees ons in Lukas 3 vers 37. Maar nou weet ons broeders en susters dat daar ook 'n ander geslagslyn vanaf Adam loop. En dis die lyn van Kain. Kain die moordenaar vlug na die land Not. Toe die Here hom gevloek het, word hy weggestuur voor die aangesig van die Here af. Hy het 'n seun gekry en die seun se naam is ook Henog. Daar word 'n stad gebou. Daar word kultuur beoefen. Nie 'n godgerigte kultuur nie. 'n Afvallige, mensgesentreerde, godonteerende kultuur. Hoe verder die geslagslyn van Kain loop, hoe meer afvallig word daar die mense. En dan sien die mense hoe God die misdade van die vaders besoek aan die kinders, soos wat hy reeds in die tweede gebod gesê het. As sewende in die geslagslyn van Kain word Lamech gebore. Van Lamech word gesê dat hy twee vroue het. Uit daardie twee vroue word drie seuns gebore, Jabal, Jubal, Tubal Kain. Onderskeidelik die vader van die tentbewoners en die veeboere, die vader van die siters en die fluite, die musikant, en die vader van koper en yster instrumente. En daar is 'n sissie, Naema. Dit beteken die lieflike een. Die beoefenaar van pret en plesier, sy is die vermaaklikheidster. Hierdie goddelose Lamech hef 'n wraaksugtige spreek aan oor sy nageslag. Vroue van Lamech, hoor na my stem, luister na my woord. Voorwaar ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my kwes. Kain, so sê Lamech, sal 7 maal gebreek word. Lamech, 77 maal. Lamech weet dat God vir Kain regverdig oordeel. Maar hy aanvaar dit nie. Lamech slaan terug. Daar is nie skulderkenning nie, nog minder is soek en streef na skuldvergewing. 7 maal, 77 maal, mis hoor dit later ook in die skrif terug. Hier is terugbetaal in eie munt. Dit is die lese van Lamech. Geweld word beantwoord met geweld. En dis in hierdie wêreld waarin hy nog lewe. Soos die goddeloosheid van vandag het ook sy tyd in goddeloosheid verval. Daar word geëet en gedrink, getrou en huwelik uitgegee buite God, sê Christus in Matteus 24. Maar hier nog is anders. Uit geloof wandel hy saam met God. Henog hou onvoorwaardelik vas aan die moederbelofte wat hy by sy pa Jared gehoor het en die weer by sy pa gehoor het. Net soos Abel is Henog daarvan oortuig, daar gaan verlossing kom, die moederbelofte word werklikheid. Hoe en wanneer, dit weet hy nie, Abel het nie geweet nie. Abel offer uit daardie geloof, Henog lewe uit daardie geloof. Lamech, sy ver af familielid, sy tydgenoot, pleeg egbreuk deur met twee vroue te trou. Henog nie. Hy lewe heilig en skoon, rein, binne die huwelik, saam met die vrou wat die Here vir hom gegee het. Lamech spoor sy kinders tot 'n bandelose swerwes bestaan van pret en plesier aan. Al wat lekker is, is reg. Eet, drink, wees vrolik. Jy leef net eenmaal. Môre sterf ons. Henog voed sy kinders op in die tug en vermaning van die Here. Hy het Psalm 128 nog nie geken nie, maar die inhoud daarvan was vir hom 'n werklikheid. Hy werk hard, hy eet van die opbrengs van sy hande. Sy vrou is 'n vrugbare wingerdstok in sy huis, sy kinders olyfboompies om die tafel, en die belangrikste, hy verwag die seën van die Here. Henog lewe naby God, deur elke dag tot God te bid, en volgens sy wil te lewe. Hier nog, broeders en susters, verwag die koms van Christus in Bethlehem met 'n gelowige hart. Hy smag daarna, want hy lewe in hierdie wêreld wat stikkend is en verskriklik en weersinwekkend gebroke is. Hy sien die lewe sonder God, wat eintlik 'n dooie lewe is. En hy besef hoe die heilige God onteer word deur sy tydgenote. Dus verlossing van sonde sien hy konkreet in die bestryding van prostitusie en egbreek en bandeloosheid en ongehoorsaamheid en wraaksug, die dinge wat sy eie was in sy tyd. Dit is om met God te wandel, om koersvas te leef. Dis wat 2021 vir ons inhou, broeders en susters, soos al die jare tevore. Wat hier nog voor Bethlehem in verwagting beleef het, moet ons by wyse van terugskouing beleef. Christus het gekom, hy het gesterf, hy het ons van al ons sondes verlos, en daarom sal ons op hom gerig lewe. Ons sal die huwelik heilig hou, ons sal ons ouers eer, ons sal die lewe respekteer, ons sal ons sondes erken en bely, ons sal die goeie naam van ons naaste bevorder. Teen daardie lameg lese van ongebondenheid en wraaksug, wat ons so duidelik sien in ons samelewing, sal ons positief kultuur beoefen in diens van die Here, ons sal positief gereformeerd wees. As gelowige volk van God, moet ons in hierdie jaar mooi daaroor dink, hoe ons ons merk gaan maak in die samelewing, deur die norm van Godse woord te gaan bely en dit te gaan getuig. Ons sal ons beywer vir sending en evangelisasiewerk. Deur Godse vrees bewoe, sal ons trou op die weg gaan, daar waar die wil van God ons klaar en helder voor ons oë staan. En as ons dit doen, broeders en susters, as ons koersvas, opreg, eerlik, ons Christenskap beleef, dan moet ons maar weet dat ons teerstand kry. En daaroor gaan die vervolg van die teks. Ons let op die tweesnijdende krag van Henochse lewe. Hierdie Henoch was duidelik anders as Lameg en sy nageslag. Sommers so met die eerste oogopslag sien die mens die verskil tussen geloof en ongeloof duidelik raak. En dit bly nie by sien nie. Die diepgaande verskil word ook gehoor. Judas beskryf in sy brief hoe Henoch teen die geslag van Lameg geprofeteer het. Lameg sê daar is geen God nie. Lameg spot met die Here. Hy spot met Godse seën en vloek. Die dat hy so oormoedig en grootpraterig en onbeskaamd optree. En dan verkondig hier nog die woord van die Here hierteen. Hy sê, God is. Ons Skepper leef. Oppas, Godloonaar, jy wat God uit die lewe wegpraat en wegdink en wegredeneer. Kyk, die Here het gekom met sy heilige 10,000 talle. Luister mooi wat Henoch sê. Hy praat in die verlede tyd. Die Here het reeds gekom met sy 10,000. Nou van Henoch af sou daar nog ongeveer 670 jaar verbygaan voordat die Here die sondvloed oor die aarde bring. Toch het Henoch die oordeel reeds aangekondig. Is besig om te gebeur. Laat die godlose en roekelose mense hulle bekeer, dat hulle weet wat hulle doen. Die inhoud van Henochse profesie word kortliks weergegee in Judas vers 15. God gaan oor alle mense gerig hou. Gelowiges, ongelowiges, almal sal verskyn voor die regterstoel van Jesus Christus. Gelowiges gaan om Christus wil vrygespreek word. Goddelose mense gaan gestraf word. Christus gaan teen hulle getuig. Die uitkoms van Henochse profesie Gemeente, dit wys na verskillende gebeure dwars deur die wêreldgeskiedenis. Die sondvloed was die eerste duidelike oordeel wat God oor die goddelose wêreld gebring het. Daar sou baie volg. Met die spraakverwarring van Babel, daar oordeel God weer. Israel se wegvoering in ballingskap, dis oordeel. Christus se koms na hierdie wêreld, sy tweesnydende woordverkondiging, sy kruisdood, God oordeel. Christus is 'n rots om op te bou, maar hy is ook 'n steen van struikeling. Oppas, jy wat hom verwerp. Want die finale oordeel kom. As Christus weerkom in die wolke van die hemel, dan verskyn hy vir die laaste keer met sy 10.000 talle engele. En op sy bevel gaan die engele uit om kaf en koring van mekaar te skei. Dan gaan Henogse profesie finaal in vervulling. En met die oog op die eindoordeel het ons, Kerk van Jesus Christus, 'n belangrike werk om te doen. Henog se stem is stil. Hy word nie meer hier op die aarde gehoor nie. Dit is ons beurt om te praat. Die goddelose mens moet weet dat hy goddeloos is. En daar waar die godgegewe norm oorboord gegooi word, moet die kerk van Christus tot aksie oorgaan. Weereens, ons het 'n geweldige getuienistaak oor relevante samelewing en hierdie sake in ons samelewing. In die laaste tyd gaan daar spotters wees wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Die Bybel leer dit vir ons. Hulle maak skering, hulle sinnelike mense wat die gees van God nie het nie. Hulle skandvlekke in die liefdesmaaltye, skrywe Judas. Sonder vrees hou hulle saam fees, hulle voer hulle self. Hulle is waterlose wolke, bome sonder vrugte, woeste golwe wat hulle eie skandes laat opskuim. Is die dinge wat vir ons onbekend is nie? Ons sien die dwaalsterre, ons sien hier die skuimende golwe, buiten die kerk is hulle volop. Geen wet keer hulle om hulle gif voor die mensdom uit te stort nie. Inteendeel, bestaande wette en reëls word wêreldwyd aangepas en verslap om goddeloosheid te akkommodeer. En selfs binne die kerk kry mens hierdie proses van vervlakking, gemeente. Hoeveel vrugtelose bome is daar nie? En is eintlik skokkend om te sien hoe dit in hierdie tyd van inperking al duideliker geword het. Naam Christene wat pragtig praat, koninkryke beloof, maar niks doen nie. Hulle voer hulle self vet aan die nagmaalstafel en kom na 3 of 6 maande weer terug. Maar tussenin is hulle spoorloos, waterlose wolke. Nêrens betrokke nie. Altyd is alles te veel gevra. Vir elke ding wat hulle moet doen, is daar 'n verskoning om dit nie te doen nie. Ons mag dit duld nie. Waar owerhede godgegewe wette verander om by die smaak van die mens aan te pas, mag gelowiges nie stil bly nie. En daar waar die kerk soetjies met die wêreld begin saamsmelt, durf ons nog minder stil bly. Want vrugteloosheid is goddeloosheid. Daar moet tug wees, tot behoud, as die Here wil, anders tot oordeel. En het begin by u, broeders en susters. Wie je broers in sonde doen, gaan praat. Moenie vir die kerkraad wag nie, moenie uitstel nie. Gaan konfronteer so iemand in liefde. Kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle. Bewe voor hom, bekeer jou. Die mond van die spotters moet gesnoer word. Die skeermakers moet tot besinning kom. Die eie willigheid moet einde kry, want eie willigheid lei tot ondergang. Christus neem sy kandelaar weg, as elkeen maar net doen, soos wat hy dink reg is in sy eie oë. Ons roeping, met die oog op die wederkoms van Christus, is geweldig omvattend. Ons is sout, ons sal sout wees. Sout wat smaak gee en tweesnydend werk en die uitwerking van die profesie sal tasbaar wees, sal ook gevaarlik wees. Vir Abel was sy geloof in die enige ware God lewensgevaarlik. Hy offer en hy wek die jaloesie van Kain op. Abel word doodgeslaan ter wille van sy geloof. Dis ernstig. Maar in Henog word ons diepgaande getroos. En daarmee sluit ons vanoggend af. Henog se profesie sny tot skeiding van gewrigte en murg. En Lamech, sy tydgenoot, hoor dit. Maar hy duld dit nie. Goddelose mense raak deurgaans omgekrap as hulle vanuit die woord van God vermaan word. In Openbaring 11 sien Johannes hoe die profete van God op die strate van die stad vermoor word. En hierdie deel van kerkwees word nie vir ons vooruit gesê om ons moedeloos of bang te maak nie. Inteendeel, luister daar die troos waarmee die Heere God ons bemoedig. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Op die jeugdige leeftijd van 365 jaar is sy plek op aarde leeg. Hoe God vir Henog weggeneem het, weet ons nie. Dit was 'n wonderwerk. Wat ons wel hieruit leer, is dat die Heere sy volk in hierdie wêreld beskerm. Wat meer is, Henog se wegneming is 'n profesie. Want die geslagsregister van Genesis 5 is maar somber. Adam lewe 930 jaar. Hy het gesterf. Set 912 jaar. Hy het gesterf. Enos 905 jaar. Kenan 910. Mahalel 895. Jered, dis nou Henog se pa, word 962 jaar oud. Hulle word besonder oud, almal van hulle. Maar hulle sterf. Henog sterf nie. Daar's 'n uitsondering in hierdie geslagsregister. Matteus begin sy evangelie op gelyke noot. Hy beskryf die geslagsregister van Jesus Christus. Almal sterf. Abraham, Dawid, ballingskap. Totdat Christus kom. Christus sterf. En hy staan op uit die dood. Hy oorwin die graf. Hy vaar op na die hemel. En langs daar die weg, geliefdes, maak hy die geslagsregister van Henog vol, sinvol, troosvol. Henog lewe saam met God. Hy was daar nie meer nie. Sy seun Methuselah word op 969 jaar die heel oudste aardbewoner, maar hy sterf. Henog se groot saad, Jesus Christus, leef. Christus word weggeruk na God in sy troon, net soos Henog. Die woedende draak waarvan ons lees in Openbaring 12, kan hom nie verslind nie. Christus oorwin op Paasondag die duivel en die dood ter wille van ons. Dis ons krag. Deur geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Dit kan ons ook sê. Ons wat een of ander tyd allemaal moet sterf. Ons sterwe is 'n wegneem na God, 'n opneem tot God. Ons sterf getroos. Daarom lewe ons getroos. Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie. Dus, broeders en susters, moenie bang wees om te praat nie. Maar leef jou Godgegewe beginsel positief uit. Maak nie saak wat mense dink nie. Ons lewe en ons sterwe is in Christus wins. Dit leer ons uit die lewe van Henog. Voor sy wegneming het hy getuienis van God ontvang dat hy God behaag het. En daardie getuienis het ons in 'n baie groter mate, swart op wit, in die Bybel. Opskrif. Amen. Broeders en susters, kom ons sing nou saam uit Psalm 86, daarvan die 5de vers. Want u grootheid ken geen perke, u alleen doen wonderwerke. Daar is geen God naas u, geen een. U is God, ja, u alleen. Psalm 86 vers 5 en daarna gaan ons saam dank. Onze Vader in die hemele, die volke, rijk en machtig, sal buigend voor u staan. En ons sien hulle al in ons geestesoog, al die rijkes en al die machtiges, wat voor u die knie sal buig. Ook hulle wat vandag laster en spot, hulle wat sê, daar is geen God nie. Hulle sal ook tot erkenning moet kom, dit sal nie anders kan nie. En daarom bid ons Here dat ons dit as gelowige volk van U vandag al sal bely en getuig voor almal dat U is, U bestaan en U beloon. U beloon nie omdat ons iets verdien nie, maar U doen dit alles uit genade. Here, ons bid dat hierdie wêreld tot erkenning mag kom, dat u God is. Want as dit nie nou gebeur nie, dan gaan dit gebeur op die dag van die wederkoms. Ons bid dat almal wat deur u uitverkies is, in genade geroep sal wees, en dat ons in daardie roepstem gehoor mag word, dat u kerk haar werk sal doen. Dat ons die saad van die evangelie sal saai, sonder skroom, sonder vrees. Wil jy ons begenadig, Here, ons taak is groot, en ons hoef hierdie jaar niks niets te doen nie, ons moet alleen maar ons roeping vervul, maak ons daartoe bereid, en lus, offervaardig. Wil jy ons nabij wees in hierdie rustdag, en ons ryklik seën, sien ons aan in die kostbare bloed van ons verlosser en koning, Jesus Christus, en hoor ons gebed in sy naam alleen, Amen. Broeders en susters, ons mag ons offergawes in gereedheid bring. Direk na die seën sal daar vir u geleentheid wees om dit af te dra. U kan dit elektronies doen, of u kan dit met snapscan doen. Die besonderhede sal verskyn op die skerm. Ons gaan nou nog sing uit Psalm 47, die lied wat jubel oor die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, en ook direk sy wederkoms, Psalm 47, die eerste en die laaste verse. Psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar van die heidendom. Psalm 47. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal en elkeen. Amen.